þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið, en verð bara að segja að ég er ekki jafn áhyggjulaus varðandi þetta og háttvirtur þingmaður, því að auðvitað er það alveg rétt að meiri hlutin hverju sinni getur auðvitað felt öll þeim mál sem að hann vill, en það er auðvitað ákveði pólitískt tæki að geta staðið hér í þessum ræðustól og talað fyrir málum, og það er eitthvað er tæki sem að ég er ekki tilbúin til þess að gefa frá mér ef að ég held að það sem að í rauninni sé að ég ekki að fá eitthvað almennlegt í staðinn fyrir það. Og ég er ekki að segja að það sé endilega raunin með þetta þingmál, því að ég, eins og ég sagði hér í fyrra andsværi mínu, er sammála háttvirtum þingmanni í það að ég vil bæta þingstörfin, en mér finnst þetta vera mikilvægt atriði, það er að segja að það sé ekki hægt að kæfa pólitíska umræðu inn í nefnd bara með öfugum forsendum þar sem að er núna, og mér finnst í það minnst að mikilvægt að það sé skoðað mjög vel í meðferðum nefndarinnar sem að fær þetta mál til sinnar umfjöllunar. Og þetta er ekki sagt í neinum leiðundum vegna þess að ég vil eitthvað þæfa máleið eða hérna gera það einhvern hátt tortryggilegt. Þetta er bara partur sem að mér finnst skipta mjög miklu máli inn í hina lýðræðislegu umræðu, og mér finnst að við þurfum alltaf að fara með opin augun inn í breytingar, því að ég vil þó svo að það sem er verið að leggja til er gott, og geta alltaf fyllt breytingum einhverjar afleiðingar sem kannski ekki voru séðar fyrir, og þetta er bara eitt af þeim atriðum sem að mér finnst mjög mikilvægt að við íhugum og skoðum í meðferð með málið.
Þá svarar ansvar í síðar sinn háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir.